mēs ieraugām, ko bildi par to, kā mēs izturamies pret saviem darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem. Otrkārt, tiek apzināts tās jomas un darbības, kuras ir iespējas attīstīties. Piemēram, ko es kā darba devējs varu darīt, lai uzlabotu savu darbinieku labbūtību? Apzinoties, ka apmierināts darbinieks ir motivēts darbinieks. Un treškārt, pasaules pieredze liecina, ka apzināts dažādības vadības process veido saliedētu, motivētu un lojālu komandu, kas kopā sasniedz augstāks finanšu rādītājs, lielāku apgrozījumu, jaunus tirgus, inovācijas, radošs risinājums un drosmīgas biznesa attīstības idejas. Būtiski ir tas, ka visi novērtējumi dalībnieki saņems individuāls eksperta vērtējums un ieteikums uzlabojumiem. Darba devēja sasniegumi tiek novērtēti ar bronzu, sudrabu vai zeltu. Tiek iegūta arī digitālās atpazīstamības zīme un tā ir kā vizītkarte sadarbības partneriem un potenciāliem darbiniekiem. Ja es redzu darba devēju, kuram ir šāda atpazīstamība zīme, tad lielāka pārliecība var pie viņa pieteikties darbā, jo tas varbūt atbildīs arī manām vērtībām.